Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het begin gesels met mekaar oor wat geloof nou prakties beteken het vir mense in Bybelse tye. En so telkens ook weer die lyntjie bietjie deurgetrek om vir onsself te vra wat beteken geloof konkreet. Onthou jy nog die definisie by Hebreërs 11? Die eerste versie sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, in 'n sekere sin wil ek amper vir jou sê, luisteraar, as 'n mens daaroor dink, dan besef jy, dis eintlik 'n teoretiese verduideliking. Dit word vir jou gesê wat geloof is. Die groot vraag is natuurlik, hoe lyk geloof in die praktyk? En om dit te verduidelik, het die Hebreër prediker verskillende voorbeelde uit Bybelse tye genoem. Hy het genoem die voorbeeld van Abel, né, wat offers gebring het en die Here het sy offer aangeneem. Hoekom? Omdat sy gesindheid reg was. En Abel se offer is nie aangeneem nie. En daarom moet ons daaruit leer dat as my gesindheid nou nie reg is nie en ek is self bietjie dikbekke, ek wil nou nie 'n offer aan die Here bring nie, dan moet ek dit liewer nie doen nie, want die Here aanvaar nie sulke offers nie. Hy het die voorbeeld genoem van Henog. Henog het gedoen wat die Here wou hê hy moet doen. En daarom het die Here hom weggeneem, sê die Bybel, sonder dat hy gesterf het. En dit het eintlik van hierdie persoon 'n onsterflike figuur gemaak. Nie onsterflik in die sin van dat hy uiteindelik tog maar moes sterwe soos ander mense, nie, want hy het nie, maar onsterflik in die sin van sy naam is nog altyd deur die geskiedenis genoem as 'n voorbeeld van iemand wat doen wat die Here wil. En toe het ons verlede keer so 'n bietjie oor Noag gesels. Ek het vir jou probeer verduidelik dat ons Noag ook as een van die figure, saam met Abel en Henog en ander manne wat nou nie hier genoem word nie, geld as van die sogenaamde prehistoriese fase. Dit is die periode waarin mense gelewe het en wat ons nie vandag meer presies kan sê wanneer dit was nie. En toe het ons die voorbeeld gekry van Abraham. Daarom het ek verlede keer vir jou gesê, Abraham het so bietjie as het ware op die skanier van die geskiedenis gestaan. Want hy is die eerste persoon wat op die verhoog van die geskiedenis as het ware instap. Ons kan 'n etiket om sy nek hang, bedoelende ons kan hom kronologies plaas. Abraham het geleef so rondom die jaar 1850 voor Christus in ronde syfers, so 4000 jaar gelede. En ons weet dit en ons verstaan sy omstandighede baie beter omdat daar baie resultate uit die argeologie gekom het. Nou wil ek weer om ons verhaal op te tel net vers 17 tot 19 lees. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om hom uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om het so te stel, terug ontvang het. Nee, nou die Bybelskrywer stel dit so, want ons moet onthou, uiteindelik is Isak nie regtig geoffer nie. Maar Abraham se gewilligheid om dit te doen, het veroorsaak dat die Here ander reëling gemaak het. 'n Bokram wat daar gestaan het en wat toegeslag is, in plek van Isak. Nou, ons kan ook sê, daarin lê so 'n bietjie 'n afskaduwing in die Ou Testament van wat met die Here Jesus gebeur het, né? Want die Here Jesus se Vader, God ons Vader, het nie by die Here Jesus se sterfte ingegryp nie. Hy het hom laat offer ter wille van jou en van my. Maar Abraham staan uit in die geskiedenis as 'n geloofsheld. Dit is dus veral, liewe luisteraar, in die geval van Abraham, dat dit duidelik word dat om te glo nie net is om wat deur die definisie in vers 1 gesê word om daaraan te voldoen nie. Maar in die praktyk eis geloof dinge, byvoorbeeld soos gehoorsaamheid, vertroue, ja, selfs om geduldig te wees, né? Abraham het God blindelings en sonder teepraat gehoorsaam en van die bekende dinge af weggetrek, sê daardie verse, die onbekende in. Hy kon dit doen alleen omdat hy God betreffende die beloofde land op sy woord geneem het. Dit is ook natuurlik omdat hy bly glo het, dat hy en Sara toe dit reeds fysiek en menslik gesproke eintlik onmoontlik was, krag ontvang het om 'n eie kind te hê. Nou, juis op hierdie punt, liewe luisteraar, het Abraham se geloof na vore getree as geloof in die onmoontlike. Geloof teen alle verwagting in, omdat hy geglo het dat God die onmoontlike moontlik kan maak. En daarom, die geboorte van Isak was as het ware lewe wat uit die dood verwek is, want het was ou mense, skepping uit niks. Nog sterker het Abraham sy geloof geseëvier as geloof in die onmoontlike, toe hy Isak gaan offer het, want hy was vas van voorneme om hom te offer. Hy het dus, sonder om tee te praat, gegaan om Isak te offer. Hoekom? Omdat hy geglo het dat God Isak weer uit die dood aan hom sou teruggee. So sê vers 19. En dit is 'n interessante stukkie mededeling wat ons hier het, né? Want ons lees nie in die boek Genesis dat Abraham vir homself gesê het, wel, ek gaan nou my seun offer, want God gaan hom weer uit die dode opwek nie. Dit is maar nou by wyse van terugskouing dat die Hebreërs skrywer vir ons hierdie inligting gee. Abraham het doodgewoon God gehoorsaam, teen alle redelike denke in. Nou, dit klink dalk vir ons dat Abraham half hoë menslik was, maar dit is nie so nie, hoor. Bybelfigure word nooit as half gode geteken nie. Daarom juist noem ons hulle geloofshelde. Hulle het dinge gedoen wat jy en ek baie moontlik nie voor sou kan sien nie. Mag ek jou vra, sou jy, as jy 'n kind het, sou jy jou kind offer, as die Here vir jou sê? Toe, sou vir my baie moeilik wees. Ek glo maar as daar so 'n opdrag van die Here kom dat hy my gehoorsaam sou maak, maar op hierdie dag hier agter die mikrofoon, wil ek nou eerlik vir jou sê, ek dink ek gaan alle rande draaie gooi, intriks uithaal, verskonings gebruik. Maar dit sou vir my baie swaar wees. Juist daarom was hierdie ouens sulke geloofshelde. Jy sien wat Abraham betref het, het Isak inderdaad uit die dood as het ware terug ontvang, want hy het hom as offer volkome aan God afgestaan staan daar, reeds toe hy in gehoorsaamheid die opdrag begin uitvoer het. Wie echter nou opmerklik is, sal in die geval van Abraham en ook in die geval van Isak en Jakob, sal opmerk dat hulle almal as vreemdelinge in tente, dit wil sê, in die beloofde land gewoon het. En dis 'n belangrike opmerking, mens kry dit daar by die 9de versie, waar ons gelees het in 'n vorige program, omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon. 'N vreemdeling in 'n beloofde land. In tente het hy daar gaan woon. En so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Jy sien, waarvandaan was dit 'n aanduiding? Dit het aangedui dat hulle erken en aanvaar het dat hulle hier op die aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Gaan kyk gerus weer na vers 13 in Hebreërs 11. En liewe luisteraar, dit laat 'n mens nogal dink, hè? As mense so 'n bietjie kyk na jou eie optrede, na jou eie lewe, na die manier waarop ons werk, waarop ons bymekaar maak, waarop ons wel huise bou en waarop ons karre koop en waarop ons ons kinders aanmoedig om te studeer. Dit is amper asof ons dink ons gaan vir altyd op die aarde woon. En dis nie so nie. Ons kan leer uit daardie geloofshelde se lewens. Hulle het rekening gehou met wat sal ek het noem, luisteraar, met 'n ander dimensie. Die dimensie van God se teenwoordigheid in hulle lewens. En dat hulle op soek is na 'n pad na 'n eie vaderland. Hulle geloof het dus van hulle vreemdelinge op die aarde gemaak. Mens kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 1. Dit is duidelik, luisteraars, dat hulle nie op soek was na 'n aardse vaderland nie. Dit moet ons duidelik raak sien. Want dan kon hulle mos teruggekeer het na die vaderland toe waarvan hulle weggetrek het. Gaan kyk maar vers 15. Daar word byvoorbeeld gesê, as hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Hulle kon het dus doen as hulle wil. Maar daar was 'n dimensie wat 'n mens eintlik met redelike denke kan verklaar nie. Dit is die dimensie van die geloof. Hulle het geglo, God het hulle lewe aangeraak. Jy sien, luisteraar, die permanente tuiste waarna hulle op soek was, is die hemelse. Lees 'n mens in vers 10 en weer in vers 16. Dit was die permanente, die hemelse, wat God vir hulle gereed gemaak het, staan daar. Die stad wat vaste fondamente het. En as die mens in die Bybel lees, dan vraag ek myself af, vandag hier agter die mikrofoon, het ek nog daardie dimensie? Of is ek eintlik besig om net vir vandag te lewe? Of is ek hier besig met die oog op die hiernamaalse? Want jy moet oplet, hoewel die skrywer dit nie hier uitdruklik sê nie, het hy elke aardse tuiste en vaderland seker ook nie anders gesien nie, as dat dit slegs 'n tydelike voorafskaduwing was van die permanente, die ewige, die hemelse tuiste. En let ook op, luisteraar, dat ons die twee goed nie teenoor mekaar moet stel nie. In die sin bedoel ek dat ons moet nie die aardse sien as die sondige, as die swaar kry tyd nie. Nee, die aardse is die voorportaal, sê Petrus. Ons is hier in die aardse met die oog op die hemelse. Ons is nou in die tydelike met die oog op die ewige. Maar jy sien, ons het nêrens in die Bybel, Ou of Nuwe Testament, enige aanduiding dat 'n mens, nadat jy gesterf het, in die hiernamaals nog kan kies waar hy wil kom nie. Die keuse om God te dien, gaan my finale bestemming bepaal. As ek vir die Here kies, dan weet ek in hierdie lewe alreeds, ek gaan by die Here kom. Maar as ek die geleentheid het, die Here Jesus word vir my aangebied, ek word aan hom voorgestel, en ek aanvaar nie die uitnodiging nie, dan weet ons reeds in hierdie lewe, so 'n persoon sal nie by God eindig nie. Nou, omdat hierdie mense na die hemelse stad uitgesien het, kon hulle insien dat die belofte van die beloofde land nie op aarde in die eerste plek vervul sou word nie, maar in die hemel. Hulle was dus nie aardsgesind en aardsgebonde nie. Hulle het die dood ingegaan sonder om hulle geloof oorboord te gooi. Hoewel die aardse deel van die belofte vir Abraham, naamlik die beloofde land, nog nie waar geword het nie. Want deur hulle geloof het hulle die vervulling van die belofte uit die verte gesien en daaroor gejuig, lees ons hier in Hebreërs 11. Met ander woorde, luisteraar, deur hulle geloof het hulle geweet dat die belofte na die dood eers vervul sou word. En hierdie waardering wat die skrywer vir die aartsvaders gee, mag miskien, veral in die geval van Isak en Jakob, so bietjie oordrewe klink vir jou en vir my. Was hulle nie ook maar net sondige mense met gebreke en soms klein gelowig nie? Ja, natuurlik. Natuurlik was hulle dit, luisteraar. En tog het ook God gunstig van hulle getuig. Van wie hulle geloof, het God selfs met lof van hulle getuig, toe hy homself, sonder om daaroor terughoudend te wees, homself hulle God genoem het. Lees maar in vers 16. Mens kry dieselfde gedagte in die geskiedenis van Abraham in Genesis 28 vers 13. Of van kyk in verband met Moses by Exodus 3 vers 6. Wat beteken dit? As God homself jou en my God noem, dan, luisteraar, spreek dit mos boekdele vir die geloof waarmee jy aan God verbind is. En hoe wonderlik vereer die Here ons tog nie. As ons in sy seun Jesus Christus glo, dan noem hy ons sy kinders. Wonderlike God. nie omdat ons, as ons in Christus glo, sondelose mense is nie. Inteendeel, ons leer juis ons sondigheid ken in die teenwoordigheid van God aan die Here Jesus se voete. En daarom wil ek ook vir jou wat miskien vandag na ons program luister, ek wil graag vir jou uitnooi as jy nog nie in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus staan nie. Moenie teen mense vaskyk nie, moet ook nie teen huigelaars, Christen wat dikwels huigelaars is, 'n maskers dra soos ons almal, ek ook baie kere. Moet tog nie teen ons vaskyk nie, liewe luisteraar. Buig voor God op grond van wie hy is. En dit bring my dan by die boek Hebreërs, die 11de hoofstuk by vers 20. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Onthou jy nog, luisteraar, Isak was mos die seun wat God aan Abraham en Sara beloof het. En toe hulle bejaard was, daardie seun vir hulle gegee het. En deur hom het die Here sy belofte dus aan Abraham oor 'n groot nageslag vervul. Hoewel hy op daardie stadium maar nog net een seun gehad het, naamlik Isak, het Abraham geweet, die Here begin om sy beloftes aan my waar te maak. Ek kan in die aand uit my tent uitkom in die woestyn. En dan daar op die grond wat nog warm gebrand is, die sand, deur die son gedurende die dag, kan daar staan in die stilte van die nag en opkyk in die hemelruim, kan die ontelbare sterre aan die hemelruim sien en weet, so sal die Here dit vir my laat wees. Al is ek lank al dood. En die Here dit waargemaak, liewe luisteraars. Vandag kan ons nie met regte, vaste sekerheid sê hoeveel Christus gelowiges daar in die wêreld is nie. Maar elke Christus gelowige is 'n afstammeling van die geloofsheld Abraham wat aan God geglo het. Luister na vers 21. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid, terwyl hy op die knop van sy kierie geleun het. Dis 'n wonderlike verhaal. Jy kan dit in Genesis 48 gaan lees as jy wil. Maar jy sien, Jakob was Isak se seun en hy was natuurlik dus Abraham se kleinseun. En sy 12 seuns het uiteindelik die stamvaders van oud Israel geword. Jakob is in die vreemde land dood. Maar nogtans het hy toe hy daar in Egipte land sterwe, het hy op sy sterfbed geglo dat God Israel 'n groot nasie sal maak. Ware geloof, luisteraar, stel mense in staat om uit die graf verby te kyk en aan God se beloftes vas te gryp. Jy kan meer oor Jakob en Esau lees as jy hulle wil, as jy so 'n bietjie gaan blaai slag daar in Genesis. Maar ek gaan dit nou nie verder doen in hierdie geval nie, want dan kry ons nooit klaar nie. Kom ons kyk na 'n volgende figuur wat genoem word, vers 22. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Nou dis 'n interessante stukkie kennis, maar as jy nou al Genesis gelees het, sal jy dit natuurlik weet en verstaan wat hier geskrywe is, want jy sien, Josef was mos nou een van Jakob se seuns. Hy is deur sy jaloerse broers as 'n slaaf verkoop. Gaan lees die verhaal as jy wil in Genesis by die 37ste hoofstuk. En hy het uiteindelik die slaaf geword van 'n hofdienaar van die farao in Egipte land. Onthou jy nog, Josef is toe uiteindelik getroud en hy het die Here bly dien. Ook toe hy in 'n hoë posisie in Egipte geplaas is. Hy het nooit sy familie vergeet nie. En hy het hulle uit groot nood gehelp toe sy broers uiteindelik gekom het om koring te koop. En toe sy met sy broers versoen. Hy het versoek dat sy liggaam die reis na die beloofde land uiteindelik moet vergesel as sy mense teruggaan. Jy kan dit gaan lees in Genesis 50 vers 24 en 25. En jy sal ook onthou hoe dat sy broers toe uiteindelik terug is na die beloofde land, En Josef sou sekerlik so graag wou gaan. Het die lijk van Josef gebalsem en het saamgeneem. Maar hy het nooit in levende lywe teruggegaan na die beloofde land toe, nadat sy broers hom verkoop het en hy weggevoer is na Egypte land toe. Geloof, liewe luisteraar, hou dus in dat mens God vertrou. Ja, dat jy jouself aan hom toevertrou, ongeag omstandighede. As ek dus vers 20 tot 22 net so bietjie mag opsom vir 'n oomblikie, dan sal jy onthou dat ons in die voorafgaande verse reeds gesien het dat geloof van die aartsvaders, dit wil sê Abraham en Isaac en Jakob, 'n geloof was wat toekoms gerig was. En nou is dit vir ons deur praktiese voorbeelde geillustreer. Vir ons vertel hoe dat hulle geloof in die praktyk gestalte gekry het. Nie net uit die lewe van Isaac en van Jakob nie, maar ook uit die lewe van Josef. Dit is veral daardie manne, liewe luisteraar. Abraham en Isaac en Jakob en Josef. En veral ook die manier waarop hulle opgetree het. En spesifiek hulle optrede kort voor hulle dood, wat onteenseglik bewys gelewer het van hulle vertroue op God. Van die feit dat hulle geloof, hulle die toekoms ingetrek het. En hoewel hulle daardie toekoms self nooit beleef het nie, het hulle instrumente geword in God se hand om die pad oop te maak vir ander gelowiges na hulle. Byvoorbeeld, Isaac seën byvoorbeeld sy seuns met die oog op die toekoms. Gaan kyk maar daar in Genesis 27 van vers 27 af. So doen Jakob ook met sy kleinseuns. Hy seën hulle met die oog op die toekoms. Gaan kyk in Genesis 48 van vers 15 af. So byvoorbeeld ook oortuig was Josef van die uittog van die Israeliete, dat hy opdrag gegee het dat sy liggaam saamgeneem word aan die beloofde land toe. Hy besef hy gaan sterwe daar in Egypte land, 'n hoë posisie gehad, hy kan nie saam met hulle teruggaan nie. Maar hy het geglo, ergens in die toekoms sal sy mense weer teruggaan, want hy het geweet van die belofte van die Here, wat vir hulle eie land gegee het. En Josef het geweet, daardie land is nie Egypte land nie. Hy het iets van daardie land belewe, toe hy 'n kind was, toe hy jonk was. Die laaste keer onthou jy nog toe hy vir sy broers kos gevat het in die veld. Toe het hulle hom gevang en hulle het hom aan handelaars verkoop. En so het hy weggevoer geraak na Egypte land. Maar seker sy hele lewe lank het hy Josef bly verlang, want hy het onthou die tyd met sy vader, een van die ou aartsvaders, wat vasgehou het daaraan dat Kanaan gegee is aan hulle as die grondgebied wat die Here vir hulle gegee het. En hy het daarom 'n profetiese woord eintlik gespreek toe hy gesê het: "Laat my balsem, en eendag as julle teruggaan, neem dit saam, my mummy." Dit is slegs geloof, liewe luisteraars, soos hierdie. In die dinge wat nog nie gesien kan word nie. Slegs daardie soort geloof wat 'n mens op die drempel van die dood nog so kan laat bly handel. Om vas te hou, jou kinders te seën, omdat jy die Here ook vir hulle toekoms vertrou het. Nou volgende keer, ek gaan dit hier laat omdat ons tyd uitgeloop het, gaan ek die verhaal optel by vers 23. So ek doen vandag net tot vers 22, omdat ons volgende week met 'n ander figuur te make gaan kry, ook een van die groot geloofshelde uit die voorgeskiedenis van Oud-Israel, naamlik Moses. Maar julle kan solank die boek Exodus 'n bietjie deurblaai, want ons kyk na daardie ou verhale uit die perspektief van die Hebreër skrywer. En hy maak dit vir ons baie duidelik, elke stukkie wat ons verder afbyt en aan herkou, dat hy vir ons sê, swaar kry van gelowiges, moet ons nooit laat tou opgooi nie. Ons mag bly glo. Ons mag weet dat daar in die eeuwe voor ons baie Christusgelowiges was, Oudtestamentiese gelowiges ook, wat dieselfde pad met volharding geloop het. Swaar kry, luisteraars, is dikwels God se tugtiging. Hy gebruik moeilike omstandighede, Dalk is jy vandag in sulke omstandighede. Maar die Here gebruik moeilike omstandighede om die verkeerde dinge in gelowiges se lewe uit te stryk en dit te verwyder, sodat ons uiteindelik op die kruin kan staan en sê: "Die Here het vir my baie swaar laat kry, maar ek het geloof behou en dit het my deurgedra. God is getrou." Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.